havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Bu mavzuga taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimovning vafoti bois bo'ldi. Zero aynan O'tkir Hoshimov imkon darajasida bo'lsa ham, ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da o'zbek kitobxonlari shuuriga, umuman o'zbek yoshlari shuuriga ta'sir qilgan, qila olgan edi. Xo'sh, bugun hech bo'lmaganda O'tkir Hoshimov darajasida odamlarni munozaraga chorlaydigan ziyoli bormi? Bugungi eshittirishimizda O'tkir Hoshimovga tengdosh ijodkorlar Omon Matchon, shoir Omon Matchon va yozuvchi hamda munaqqid Ahmad Azam ishtirok etadi. Yozuvchi asarlarining muxlisi, hozir Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan tahsil berayotgan olima Nabizoda ham O'tkir Hoshimovni adabiyotda tutgan o'rniga eshittirishimiz mobaynida munosabat bildiradi. Esat qo'yamiz, o'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida juma kuni olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbrobod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilaridan farqli tarzda Chig'atoy qabristoni emas, balki onasini yoniga Do'mbroboddagi qabristonga dafn qilindi. Shu o'rinda O'tkir Hoshimovning yozuvchi sifatidagi hayot yo'liga bir nazar solsak.
O'tkir Hoshimov 1941 yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davriga to'g'ri keldi. O'sha davrdan non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964 yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62 yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66 yillari Toshkent haqiqati, 1966-82 yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962 yilda Po'lat Chavandoz nomida O'cheklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970 yildan nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotidan tahsil olayotgan olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizning munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
1986 yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir akani yozgan asarlariga. Lekin shu ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman. Ko'p narsalarni o'sha paytda endi tushunmagan bo'lsam ham, lekin juda ham xong-xong yig'laganman endi. U esimda bor, ayniqsa shu Muzaffarni taqdiri. Shu keyin adashmasam, yana shu biz bolaligimizdan hozir ko'pchilik yoshlar turk seriallari yoki Janubiy Koreya seriallarini ko'rishadi. Bizda o'zimizni seriallar bor edi. Shu O'tkir Hoshimov dunyoning ishlari degan asari bo'yicha serial olingan edi. Video film. Shuni ham biz ko'rardik. Bilmadim endi.
Qalbingga quloq sol degan bor edi. Keyin nima bor edi? Alimardon haqida, ashulachi haqida.
Alimardon, ha, Bahor qaytmaydi degan. Ha, mana shu seriallarni endi bilmadim, endi to'g'ri hozirgi masalan sizni yoki bizdan katta avlod uchun balkim juda ham bir maishiy turmush tarzini aks ettirgan asar bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin har holda men esimda o'smirligimda juda qattiq ta'sirlanganman. Keyin hamda O'tkir akani yozishlarida biz o'sha men ham Toshkentda katta bo'lganman, shu mahalla O'tkir akani asarlarida men o'z mahallamni, o'zimni qo'shnilarimni, atrofimdagi odamlarni ko'rardim. Ular juda o'xshash edi bular. Ya'ni o'sha Toshkent mahallalaridagi ayollar, masalan, qo'ni qo'shnilar yoki hatto shu kelinlar, hammasi bir biriga o'xshash, ya'ni o'zim tanigan bilgan odamlar edi. Shu uchun ham balkim inson o'zini atrofidagi odamlarni asarlarda ko'rsa, balki shu uchun ham yaqin bo'ladi, yaqin qo'yinga yaqin oladi deb degan xayolga borganman endi shu payt, o'sha paytda.
Olimona Abizoda fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Ahmad aka, O'tkir Hoshimov ijodiga endi sizni munosabatingiz, har holda munaqqid siz, o'zbek adabiyotining bilimdonisiz.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam, Xudo rahmat qilsin. Nima ham deyishim mumkin?
Uy bekalari uchun yozadi deb aytishardi o'sha paytda. Uy bekalar o'qiydi debdi. Endi mancha undan kattaroq edi shekilli adabiyoti. O'sha uy bekalari.
Yo'q, kattaroq. Shu. Endi Shuhratjon, ochiq gapda. Masalan, studentlikda shu 70-chi yillarda o'rtalarigacha men O'tkir akani o'qiganman. Yaxshi ko'rib o'qiganman. O'zim ham bir narsalar yozgan edim ham. Keyingi hech bir narsalarni o'qimaganman to'g'risi. Chunki men dunyo adabiyoti bilan qiziqib ketdim, qiziqishlarim boshqa bo'lib ketdi. Lekin baribir xalqni bir yaxshi ko'rgan yozuvchisi, sevimli yozuvchisi edi, oxirati obod bo'lsin.
Yozuvchi Munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishini o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak, ya'ni siz ham muharrir bo'lgansiz, u kishi ham muharrir bo'lgan va o'sha faolligiga O'tkir Hoshimovni faollik darajasi haqida sizni fikrlaringiz.
O'tkir aka, bizni nasr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nasrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar. O'sha avvalmasakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin, yaxshi kun hammamizga nasib etsin, dunyoning hamma tomonidagi go'zallik bir birini axtarib tursin.
Omon aka, jamoat arbobi sifatidagi rol, mana siz ham muharrir bo'lgansiz, O'tkir aka ham muharrir bo'lgan, u kishini bu sohadagi vazifani qanaqa ado etdi, muharrirlik vazifasini?
U kishining shundoq edilarki, ular bir asarimizni nashr qilmoqchi bo'lsa, Omonjon, mana shu narsangizni nashr qilyapmiz, bir mana bu so'zni ko'rib keting, yo bu oxirgi variantini o'zingiz qarab keting, o'zingizning ko'zingizdan o'tsin, qarang deganday bir olijanob yuraklarida doim bir shunaqa haligi bir nur namoyon edi. Shuning uchun biz haligi bizni adabiyotimizda bunday hissa qo'shgan noyob insonlar, afsus deymiz, yoshlar davom ettirsin deymiz, bizni qutlug' ishlarimiz davom etsin, ishsiz qolmasin deymiz, o'tganlarni Xudo rahmat qilgan bo'lsin.
Shoir Omonmatjon fikrlari edi. Demak, sovet paytida nashr qilinayotgan mafkura targ'ibotidagi asarlar fonida yozuvchi O'tkir Hoshimovni oddiy insoniy munosabatlar haqidagi asarlari qorong'u osmonda chaqnagan mushak kabi eslanar edi. Bu masalan uni asarlari asosida suratga olingan videofilm bo'lsin, boshqa filmlar bo'lsin, o'z vaqtida eng ko'p tomosha qilingan asar sifatida tarixga kirdi. Yana demak, Olima Nabizoda fikrlariga quloq bersak, Olima, sizdan eshitamiz.
Mayli, endi u bahona endi tanqidchilar yoki nima adabiyotshunoslar berishadi endi. Uy bekalari
o'zingiz adabiyotshunossiz edi. Adabiyotshunossiz, endi 12 yoshga qizmansiz hozir.
Yo'q, men endi adabiyotshunos emasman, lekin adabiyot sevarman har holda. Lekin bilmadim, bu ham adabiyotga xos, hali yaqinda bir adabiyotshunos bir do'stimiz aytib, adabiyotni biz katta bozor deb o'ylasak, bozorga kimdir xas-xashak olib kiradi, kimdir oltindan ishlangan buyumni olib kiradi, lekin har ikkisini ham xaridori bor. demak endi uni qaysi birini xaskashi qaysi birini oltin deb nima qilish ta'riflash yoki tabirlash bu endi mutaxassislarni nimasiga havola va nimalarni o'quvchining didiga albatta lekin o'tkir akani asarlari juda masalan meni avlodim meni yoshimdagilarni ko'pchiligiga katta ta'sir o'tkazgan har holda bir qandaydir to'g'ri o'tkir akani asarlarida odam bunday haligi isyonkorlikni ko'rmaydi bir jamiyatga nimaga nisbatan bir qanday isyonkorlik bir qanaqadir sokin kechadi balkim o'sha uchun ham maishiy mavzu uy bekalari uchun u bu degan ta'riflarga nima bo'lgandir
lekin o'sha maishiy mavzuda ham siz aytayotgan ijtimoiy muammolarni elementlari mavjud edi sovet paytida ham o'sha nur borki soya borda
albatta masalan shu dunyoning nur borki soya borda ham masalan o'sha bir yosh olimning boshqa katta nima domlalari tomonidan yoki boshqa olimlar tomonidan haqsizlikka uchrashi nimalarni yozganlar masalan bu bunda albatta ijtimoiy ko'rinish ijtimoiy jamiyatdagi haqsizliklar bular qaysidir ma'noda balkim ochiqdan ochiq isyonkorona aytilmasa-da lekin mavjud o'sha maishiy fon nimasida fonda tasvirlanib berilgan yoki masalan o'tmishimizda masalan urush haqida o'sha ikki eshik orasida urushdagi nimalar yoki dunyoning ishlarida hali Umar Zakunchini masalan shular hammasi hayotdan olingan bor nimalar bular endi o'sha bizning xalqimizga urush qanchalik ikkinchi jahon urushi qanchalik ta'sirini o'tkazgan ya'ni turmushda shunchaki izsiz yo'qolib ketmaganligini ko'rsatgan va odamlar qanchalik urushda o'zgarishini umuman juda ko'p narsalar bor aytyapmanku bular qandaydir bir oddiygina balkim bayon etilgani uchun ham oddiy baholarni olgandir lekin ba'zida buyuklik oddiylikda bo'lishi ham mumkinku
Olima Nabizoda fikrlari edi eslatib qo'yamiz O'tkir Hoshimovni bir qancha asarlari ekranlashtirilgan xazon bo'lgan bahor inson sadoqati vijdon dorisi to'ylar muborak qatag'on kabi drama komediya va bir qator kinossenariylar aynan O'tkir Hoshimovga oid havo mavjlarida qurultoy eshittirishi bugungi eshittirishimizni o'zbek yozuvchisining jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik albatta bu mavzuga O'tkir Hoshimovni vafoti bois bo'ldi o'tgan asrning sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 70-yillarda O'tkir Hoshimov O'zbekiston televideniyasida bahs deb nomlangan eshittirishlarni olib borar edi bu eshittirishlar yozuvchining qalbinga quloq sol dunyoning ishlari nur borki soya bor kabi asarlarda ko'tarilgan o'tkir ijtimoiy muammolar haqidagi bahslarning davomi bo'ldi Olimaxon shu eshittirishlar esingizdami
men esimda bor o'sha paytlari 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshi bo'lsa kerak har holda men unda o'smir yoshida edim bahs degan bir ko'rsatuvni olib borardilar televideniyada o'smirlarni yoshlarni muammolariga bag'ishlangan u ko'rsatuv ham juda mashhur edi u paytda judayam ko'pchilik ko'rar edi
jiddiy mavzular olib borardi albatta
ha jiddiy mavzular har holda jiddiy mavzular ko'tarilardi shunda nimalar esimda bor juda nima minglab o'smirlar yoshlar xat yozardi shu ko'rsatuvga shu xatlardan o'qib eshittirardilar keyin nima juda qattiq munozaralarga kirishilardi o'sha paytda har holda O'tkir Hoshimovni o'zbek adabiyoti har holda o'zini o'rni bor albatta juda ko'p o'smirlarga yoshlarga o'sha davrdagi 80-yillar oxiri 90-yillarni boshida o'smirlarni dunyoqarashiga tarbiyasiga katta
mana To'ylar muborak degan kinoni ko'rganmisiz
ha ko'rganman
o'shani nima ssenariysini nima yozgan O'tkir aka yozgan
O'tkir aka yozgan
u ham tanqid qilingan oldi qochdi boshi yo'q oxiri yo'q deb lekin
endi qarangda o'sha tanqid qilingan hozir eng hamma sog'inib intiqib ko'rgisi keladigan filmga aylandi shu To'ylar muborak o'sha mahallada dudu gap bilan bir qatorda
ya'ni vaqt sinovidan o'tdi ya'ni bu asarlar
ya albatta vaqt sinovidan o'tib bilmadim men masalan yoki o'zim musofirlikda bo'lganim uchunmi shu filmlarni men qayta qayta sog'inib ko'raman shu To'ylar muborakni ham nimani ham mahallada dudu gapni ham ko'raman nima qandaydir har holda O'tkir aka shu bizni o'zimizni o'zbek madaniyatidan nimasidan turmushidan olib yozdi ishonarli qilib yozdi deb o'ylayman buni endi hamma kim nima desa desin bilmadim lekin men juda samimiy nima yaxshi ko'rib o'qiganman O'tkir Hoshimovning asarlarini.
Olima Nabizoda fikrlaringizni eshitirishimizni davom ettiramiz va yozuvchini O'tkir Hoshimovni yana bir jasoratiga e'tibor qaratsak, Qur'on tarjimasini nashr qilgan jasur muharrir sifatida bilishadi O'tkir Hoshimovni. Hali O'zbekistonda Sovet mafkurasi hukmron bo'lgan 1990-yilda O'tkir Hoshimov o'zi bosh muharrir bo'lgan Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karimning ilk o'zbekcha tarjimasini chop qilishga jur'at qilgan edi. Tarixga Gorbachev hurriyati deya kirgan qayta qurish va oshkoralik davri O'tkir Hoshimovga jasorat berdi deya aytish mumkin. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbariyati zehniyatida ashaddiy ateizm mavjudligi hisobga olinsa, bu haqiqatdan ham jasorat namunasi deya eslanadigan bir qadam. Masalan, Toshkentdagi ateizm uyi kabi idora vakillari Qur'on suralarida milliy kamsitish elementlari bor deya Sharq yulduz jurnalida Qur'oni Karim tarjimasini chop qilinishini to'xtatishga urinishgan edi. Bu to'siqlarga qaramasdan O'tkir Hoshimov bu tarjimani to'lalig'icha jurnalni bir necha sonlarda bosib chiqara oldi. Endi mana eshitirishimizda Ahmad aka, Ahmad Azam ishtirok qilyapti. Sizni fikrlaringiz bu borada, Ahmad Azam.
Endi tagini axtarib chiqsangiz, yasasangiz jasoratda. Bo'lmasa bu bunaqa jasoratlar ko'p bo'lgan, anchagina ehtiyotkorlik bilan qilingan jasorat, jasorat bo'lgan taqdirda ham. Endi xalqni o'rtasida mashhur edi O'tkir aka. Keyin baribir masalan mana bu 60-yillarda qissalar paydo bo'ldi-ku. O'tkir Hoshimovni, Shukur Xolmirzayevni, haliga 18ga kirmagan kim bor, O'lmas Umarbekovni, Sevgim Sevgilim, shularni qatorida keyin O'tkir akani Cho'l havosi qissasi yaxshi yoshlarga juda yaxshi ta'sir qilgan, yaxshi asarlar bo'lganda o'sha paytda yaxshi asarlari bo'lgan. Ko'p nimalarga ko'plar juda yaxshi ko'rgan, jumladan o'zimiz ham yaxshi ko'rib o'qiganmiz.
Keyin bitta narsani Ahmad aka adabiyot sunnati sifatida u kishigacha mana bu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlar uncha ochiq yozilmagandida adabiyotda. U kishi rasa nima dedi-ku?
Shuhrat, shu erkak ayol o'rtasidagi munosabatlarni qo'yinglar. Shu sharqda o'zini nimasi bor? Shu yashama mavzu. U erkak ayol munosabati haqida yozishim kerak, shuni ochishim kerak deb O'tkir aka kirishmagan bunga. O'tkir aka shu qanday ko'rgan bo'lsa, qanday tushungan bo'lsa shunday yozgan. Uni tagida bir bunaqa bir intilish, uni bir ko'rsatish, bir nima bo'lmagan ochig'i. Men shunday deb o'ylayman.
Endi hozirgi mana bu seriallar, Meksika seriallari borki, mana turk seriallari, kare seriallari o'sha darajadagi emasmidi endi? Ya'ni shu oldi qochdi, sevgiga xiyonat, hijron.
Yo, odamga yaqinligi jihatidan, ya'ni kitobxonga yaqinligi jihatidan bu seriallardan, bu nimalardan baland edi endi, uni taqqoslab bo'lmaydi. Bu seriallar hammasi yasama sunniy narsa. O'tkir akani o'sha yozgani o'sha davrda adabiyotni rivojidan, o'sha davrdagi umumiy ahvoldan kelib chiqqan yaxshi asarlarda. O'sha paytda shu mana shu kommunistik mafkurani bosimida hamma yoq ijobiy qahramon, hamma yoq salbiy qahramon, hammasi risolada yozilganday to'ppa to'g'ri qahramonlar bo'lgan paytda, masalan Shukur Xolmirzayev, O'tkir aka, O'lmas Umarbekovning asarlari bir odamga yaqinligi bilan, hayotga yaqinligi bilan ancha nima bo'lganda katta ta'sirga ega bo'lgan, ko'p yoshlarni tarbiyalagan ham, buni tan olish kerak. Endi keyin masalan bu biz dunyo adabiyotini o'rganishga kirishdik, prozada yangi intilishlar chiqdi. Bular tabiiy o'sha o'zini katta yozuvchiligi nimasida turdi-da.
Endi Zinapoyani bitta pog'onasi. Zinapoyani bitta pog'onasimi endi bu? Adabiyot proza degan zinapoyamiz bo'lsa?
Yo'q, o'sha adabiyotni shu bir nima deydi? O'sib chiqqan cho'qqisi shu holida turibdi-da. Butoqqa birov chiqadi, birov chiqmaydi. Shu gaplar Shuhratjon.
Rahmat, rahmat. Juda yaxshi. Endi nima, oxirat obod bo'lsin. Birin ketin.
Ha, yaxshi odam edi. Men bir birovga qilgan yomonligini g'ibat gaplardan boshqa qanday gaplarni eshitmaganman. Yaxshi ishlar qildim, siz aytgandek o'sha Qur'on tarjimasi, Qur'on tarjimasini berdi birinchilardan bo'lib. Shu endi bunaqa odamlarni nimasi o'zlari hayotligida yozg'iramiz, unday yozadi, bunday yozadi deymiz. qanday odamligi o'tgandan keyin birdan bilinadi. Yaxshi odam, adabiyotga katta xizmat qilgan odam, yozuvchi, katta yozuvchi. Shu Shuhratjon.
Ahmad Azam fikrlari edi. Omon aka, mana shu O'tkir Hoshimov haqida sizni fikrlaringizni ham eshitsak va umuman ijodkorni qaysi zamonda bo'lishidan qat'i nazar jamiyatdagi roliga ham to'xtalsangiz.
Endi bizni adabiyotimiz nihoyatda go'zal. O'tmishidan boshlasak, buyoqqa kelguncha to mayli turli xil ijtimoiy haligi o'zgarishlar, sotsial, politik, siyosiy o'zgarishlar bo'lgani bilan bizni adabiyotimiz juda haligi bir nimada davom etib kelyapti, Xudoga shukr. Buni qarang. Buni qarangki, Navoiy bobomizda bitta bayt bor. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshiqu oshib tahol, odamu olam yuzin chun qilmish mer'otul jamol. Ya'ni men nega atrofdagi go'zal narsalarni, tabiatni, insoniyatni, boshqa-boshqa hammasini yaxshi ko'raman desam, Xudoim taolo o'zining go'zal sifatlarini yerga shunday yoyib tashlagan ekanlar. Shularni ko'rsam, tanisam bir oyna paydo bo'ladi va unda haqning jamoli namoyon bo'ladi degan. Bu Navoiy bobomizning gaplari. Men aytmoqchimanki, men hozirgacha prozada yozgan deylik Oybek domlaning ilk yozgan she'rlarini o'qib turib butunlay boshqa dunyoga kirib qolganday bo'laman. G'afur G'ulomning bir to'rt qator she'rini aytsam butunlay boshqacha olamga kirib qolganday bo'laman. Men kishining qizlari Olmasopa bilan ko'rishsam salom demayman. G'afur G'ulomdan bitta to'rtlik o'qib beraman. Jumlai ashyog'i bo'ldim oshiq yo. Bizda logarifmaning mushkul muammolari qo'ldagi barmoqlarday oddiy qilinganda hal, oliy irq davogari Churchillning bobolari qo'ldagi 10 barmoqni sanolmasdi mukammal. Endi bu adabiyotimiz.
Omon aka, mana O'tkir Hoshimov o'z asarlaridan mana Nur borki soya bor, ikki eshik orasi asarlarida ijtimoiy muammolarni ko'tarib, o'sha yoshlarga katta ta'sir o'tkazgan. Shu ma'noda ijodkorning roli qanaqa bo'lishi kerak?
Men uni aytdim. Men haligi aytdimki, men o'zimning bolaligimdan ham hozirgacha ham misol uchun Oybek shoir bo'lgan bo'lsa ham, Shayx aka shoir, dastlabki davr she'rlarini men ko'ramanda ularni qanaqa ilk nechik qanday haq taqdir yaratgan ekan, qanday bularni qalbiga birinchi nimalarni namoyon qilgan ekan deyman. Shuning uchun O'tkir akaning she'riyati bu yoshlar ichida juda ham haligi alohida ko'zga ko'rinuvchi va mangu bir lahza, lavha, oyna deb bilaman.
Endi bir she'ringizda, Shukr Burxonga atalgan she'ringizda xalq tanimadi, qadrlamadi deb Shukr Burxonga mana bu oddiy odamlar munosabatini yozgansiz-da, Omon aka. Shu ma'noda erkin O'tkir Hoshimov bir el tarafidan taqdirlandimi, qadrlandimi, odamlar bildimi uni?
O'tkir Hoshimov aytamanu juda ham yorqin adabiyotimizda nasr, ya'ni proza gapirilishi bilan ularni nomlari tilga olinadi. Biz endi haligi u Shukr Burxon deganimiz sababi Shukr Burxonov u qaysi davrlarda, sovet davrida yashab turib shunday ulug' simolarni shoh ediplar darajasidagi ko'tarilib sekin buyog'idagi sodda o'zining hayotini kechirib yashagan odamlar. Shuning uchun adabiyot san'atga deylik she'riyatga ko'ngil qo'ygan insonlarni ularni bir alohida bebaholigi bor, u qanday zamonligi bilan bog'liq emas. Biz lekin hozirgi men ana unda aytdim sizga, mana so'nggi 20 yil ichida Shayx Najmiddin Kubro, Rava xonimlarni u paytlarda chiqarish mumkin emas edi. Shu kitoblar chiqib qarab insonlar erda berda fikrlarini bildiryapti. Yozuvchilar uyushmamiz insonlarni har bir sanalarini, asarlarini muhokama qilib ular haqida o'z fikrlarini aytib ko'nglimizga yana bir iliqlik qaytaryapti. Bu nihoyatda yaxshi jarayon. Rahmat sizga.
Rahmat. Omon aka, bugungi yoshlar orasida bormi Omon Matchonlar, O'tkir Hoshimovlar?
Aka, bizni millatimiz shu qadar haligi qadriyatlarga rohim bergan ne'matlarga shu qadar diqqatliki, yoshlarimiz juda ko'p. Men
Omon aka, endi mana yo'qotishlar haqidagi she'rlaringiz bor. Shulardan biri 3-chi daryo deb ataladi. Ya'ni o'sha mana bilamiz, Amudaryo bor, Sirdaryo bor, ammo 3-chi daryo bu ijodkorlar daryosi. Ularga bag'ishlangan she'ringizni o'qib bersangiz.
Men gohi Sirdaryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Yaqingina joydan oqib yotganday Sirdaryodan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holiga tushgan Xorazmda ham buyuk Amudaryo bo'yida turib Qo'ya Jayxundan ham katta bir nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Qanday sirli ovoz bu? Yerdanmi kelar, ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa 3-chi daryo. Bilmadim. Meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aks sado, shu ilohiy un, ruhim juda yuksak bo'lar. Shu kezlar vujudim tuproqqa, zaminga juda ham yaqin.
Rahmat. Endi bu yog'ini ham aytib bering, o'rtadagi do'st qani degan joyini.
Yo'q, u hozir yonimda oqqan daryo tindimi deb boshlanadi. Oltin, oltin tarin sindimi, otga boshqa mindimi o'rtadagi do'st qani?
Omon Matchon edi, rahmat Omon aka.
Har holda u yozuvchi O'tkir Hoshimov joylari jannatdan bo'lsin. Yaqinlariga, oilalariga, O'lmasxon opaga sabr tilayman. Farzandlariga bir Xudo bir go'zal sabr bersin. Joylari jannatdan bo'lsin. Alloh o'zrasi rahmatiga olgan bo'lsin. Yozuvchimizni O'tkir aka haqiqatan ham juda ko'p o'zbek yoshlarini tarbiyasida, o'z asarlarida tarbiyasida katta rol o'ynagan. Yozuvchimiz edi.
Olma Nabizoda fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitilishini o'zbek yozuvchisini jamiyatdagi o'rniga bag'ishladik. Albatta, marhum o'zbek yozuvchisi 2001-yilda buyuk xizmatlari ordeni bilan mukofotlangan O'tkir Hoshimovning vafoti bugungi qurultoyimizga mavzu bo'ldi. Shuni ham eslatib qo'yishimiz kerak, umrining so'nggi yillarini O'tkir Hoshimov o'zbek hukumatining targ'ibot, tashkilot kompaniyalaridan holroqda o'tkazdi. Hammaga rahmat. Bugungi qurultoy eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar. Bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Yaxshi qavl edil balim, dilda kadar ketmoqdaman. Yaxshi qavl edil balim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi faolim, ziru zadar ketmoqdaman. Na shom uchun, na qulom uchun, na ko'ngildan ochmagin. Na shom uchun, na qulom uchun, na ko'ngildan ochmagin. Barchasidan ushbu kun Qursanar ketmoqdaman. Barchasidan ushbu kun yo'q qursanar ketmoqdaman.